Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 15 дайджэст начной свабоды. А зараз перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня. Ля мікрафона Александр Байчун.
На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была пяцікурсніца Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва Саша Клімовіч. Яна будучы тэатральны рэжысэр. Вучобу ў прэстыжнай ВНУ дзяўчына спалучае з актыўнай працай у культурніцкай камісіі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». Яна мае магчымасць назіраць як за палітызаванай моладдзю, так і за тымі, хто далёкі ад палітыкі. Паводле Сашы, шмат каго з гэтых юнакоў і дзяўчат лучыць жаданне ўладкаваць свой лёс на захадзе. Таму грамадскі рэдактар тыдня замовіла журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Выбар маладых. Вучыцца і жыць на радзіме або за мяжой». Масавы выезд беларускіх юнакоў і дзяўчат за вучобу за межы краіны распачаўся пасля закрыцця ў Мінску еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты працэс прадоўжыўся пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы сталіцы. Замежную адукацыю атрымалі і працягваюць атрымоўваць сотні маладых беларусаў. Ці шмат з іх скарыстаюцца магчымасцю не вярнуцца ў Беларусь? Высвятляла Галіна Абакунчык.
Актывіст маладога фронту, студэнт Менскага палітэхнічнага каледжу Барыс Гарэцкі апынуўся на вуліцы вясной 2006 году. Разам з іншымі былымі абаронцамі намётавага лагеру, павыключаных з розных ВНУ краіны, распачаў навучанне ў Польшчы паводле праграмы Кастуся Каліноўскага. Аднак неўзабаве вярнуўся на радзіму і вось як тлумачыць сваё рашэнне.
Не стаў навучацца ў Польшчы, бо не хацеў проста-напроста весь гэты час знаходзіцца па-за тэрыторыяй сваёй краіны, знаходзіцца па-за тымі дэмакратычнымі, палітычнымі, грамадскімі працэсамі, якія адбываліся і адбываюцца цяпер на Беларусі. Таму я выбраў для сябе завочнае навучанне і вярнуўся сюды на Беларусь для таго, каб удзельнічаць у гэтых працэсах, удзельнічаць у грамадскім жыцці.
Барыс Гарэцкі зараз навучаецца на завочным аддзяленні педагагічнага універсітэту ў Вільні. Яшчэ адзін студэнт Каліновец пасля падзеі ў вясны 2006 году быў зволены з працы ў Наваполацкім гарадскім доме культуры. Зараз ён студэнт трэцяга курсу беларускай філялогіі ў Беластоку. Аднак усе буйныя палітычныя акцыі ў Беларусі не праходзяць без ягонага удзелу. Заставацца за мяжой ён таксама не мае намеру.
Можа, гэта некаму і хацелася, скажам, з нашай мясцовай вертыкаліці, з нашага аддзела камітэта дзяржбяспекі мясцовага, але я іх такімі навінамі не парадую і заўсёды казаў, што буду жыць тут і застануся тут.
За трэці год дзейнасці праграмы імя Кастуся Каліноўскага навучанне ў ёй праходзіць больш за 400 чалавек. Ці выкарыстоўваюць яны магчымасць замежнага навучання з мэтай назаўжды пакінуць Беларусь, цікаўлюся ў адной супрацоўніц праграмы Эніры Браніцкай.
Я, канешне, не магу сказаць за ўсе 100%, які туды паехалі, но ўсё-ткі большая часць едзе менавіта за тым, каб атрымаць адукацыю, таму што ў іх няма другой магчымасці атрымаць ее тут. Ну, просто на самой справе разумеем, што хтосьці з тых, хто скончыць навучанне там, іх можа з'явіцца жаданне застацца там і працаваць. Гэта ў чымсьці натуральна, і таксама там ёсць тыя, хто на дадзены момант не могуць вярнуцца на Беларусь. Перш за ўсё размова ідзе пра хлопцаў, а ў сувязі з тым, што іх адлічылі ў сувязі з палітычнымі рэпрэсіямі. І таму яны страцілі сваю магчымасць на адтэрміноўку вайсковай службы. Зараз яны пад пагрозай крымінальнай справы па вайсковаму пытанню. Канешне, мы разглядаем гэта ўвогуле як патэнцыял для будучай свабоднай Беларусі. Проста яшчэ прайшоў той час, па якім можна казаць, ці застануцца яны там, ці не застануцца.
Навучанне беларускіх студэнтаў за межамі краіны мае як станоўчае, так і адмоўнае значэнне, мяркуе былы прарэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Анатоль Паўлоў.
Канешне, з точкі зрення общемировых тэндэнцый, в том числе в образовании, конечно, это очень положительное явление. По крайней мере, наша молодежь окунается в европейскую науку, передовой характер, видит европейские ценности, в том числе свободы личности, права человека, они это ощущают на себе. Это очень важно и печально, что, к сожалению, мы сегодня на государственном уровне в этом процессе не участвуем. Ну, а с точки зрения, конечно, общегосударственной, конечно, это отрицательное явление, когда молодые люди фактически бегут из страны. Но это уже власти надо думать об этом. И запретами, и этими указами, декретами, покриками этот процесс не остановить. Потому что есть такая поговорка: рыба ищет где глубже, человек где лучше.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня», выпускницу Университета культуры Сашу Климович.
У нас в Беларуси выключают людей за громадскую активность. И шмат кто съезжает за межу по программе Калиновского. Але есть люди, которые отмовляются. И находят варианты тут учебы на заочном. Як бы я зрабіла, паехала бы за мяжу, ці засталася тут, хутчэй за ўсё, засталася бы тут. все ж таки, коли ты маешь громадскую позицию и змагаешься, то з'їжджать, это значит поддаться уладе. Однако есть еще такие варианты, як репресованные студенты, ліцеїсти, які навіть ніколи не спробували поступати в білоруський ВНУ. Я так само не вельми поділяю їх такої позиції. Часто бувається таке, що люди просто приходять у ліцей, щоб отримувати добру едукацію, а щоб з'їхати за межу.
Для справедливості варто відзначити, що у Білорусі хапає і неполітизованої молоді, яка попросту хоче отримати добру едукацію, наприклад, у Європі. Что для этого треба робить? Як рыхтоваться? С якими тяжкостями можно стукнуться? С протягом темы Инна Студинская.
Журналистка «Комсомольской правды» в Беларуси Ольга Шостакова, автор допоможника «Адукация за мяжой». Яна перакананая.
Во-первых, нема ничего немагчимого. Было задание. И все досягальное. И Берлин, и Стокгольм, и Оксфорд с Кембриджем, и все на свете. Другое, оказалось, что гроши, хоть и важные вельми умовы для навучания, але не головное. А головный капитал будущего студента – это все ж таки он сам, его не розум.
Тому самый первый заповед – старый як свет. Вучиться, вучиться и еще раз вучиться. Веды – головный критер. У первую чергу – ведание мовы той краины, у якую збираетесь, ну и пожадана ангельской мовы. Ольга Шостакова протягивая.
Веданне мовы и докладное ведание своего предмета. И по-третье, вы повинны ведать, что, конечно, выселков для этого треба вельми много. И начинать придется тут, в Беларуси, потому что, на жаль, наша система эдукации не совпадает с европейской, и после школы мало куда можно поступить. Так что будьте готовы, рыхтоваться треба год, другие, навод третий, и начинать тут. И коли воля у вас моцная, и хопить упартости, как бы свести с вечеринки, навод самый добрый, и сесть дома за подручник, все у вас отримается.
Сергей Марчик поспехово вучится уже 4 года на факультете права Варшавского университета. Поступил на агульных подставах. Признается, что спочатку было вельми тяжко. Первая складанность, каже Сергей Марчик.
Мовное питание, первое шагу. Ты стыкаешься просто с фактом, что треба с людьми размовлять. Треба пойти купить сельежу, треба вырешить некие проблемы в университете. Потом, конечно, то, что это абсолютно иншая краина, с иншими традициями, с иншей культурой.
Что тычется самого навучального процессу? За мяжой он шмат у чем адрознивается от белорусского. За мяжой никто тебе не контролюет, не промушая наведывать занятки, отпрацовывать пропуски. Тут головная самостойность и самоконтроль. Ольга Шостакова сутяшая.
Коли человек сам уже поступит, у него есть вот этот самоконтроль вельми мощный. А по-другому, коли ты пару разов видишь, что ты не сдашь, отрываются хвосты, то ты сам будешь себе контролировать.
Студент факультета права Варшавского университета Сергей Марчик каже, что не у всех, кто самостоятельно поступил учиться, доучиваются до конца. И он тлумачит.
Тут занятков есть таковых мало, а это требуется самостоятельность, требуется великая количество часу, проведенного в библиотеках. Тут занятков мало, при этом приходится время шматники материалов писать. И вот эта самостоятельность, она в полном смысле раздешивая. Когда ты бачишь, что завтра тебе никто не считает, ты просто перестаешь шарфоваться. И вот это была велидарная помылка большинства студентов, которых выключили.
Что до финансовых проблем, добро, коли шансуя, и человек отрымливая стипендию, интернат. Идеально, коли есть гроши хотя бы на первый-другой семестр, каб одразу ж не бегче шукать подпрацовку, а крыху освоиться. Ольга Шостакова, автор допоможника «Адукация за мяжой», каже.
Можно идти подпрацовывать, и у большинства краин, сколько из годинов, якія может працовать студент, и она регламентована. Например, 20 годин у месяц, и кольки там годин у год. Больше тебе просто не дозволяют. Але, ну и по-черному, что ж тут сказать, так само студенты працуют.
До речи, допоможник «Адукация за мяжой» зараз продается у белорусских книгарнях. Там шмат корыстных парадов и информации для охвочих учиться за мяжой.
Зараз черговий коментар Саши Климович.
Умови вучоби за межой значно ліпші, коли порівнювати з білоруськими інтернатами, стипендіями. Студенти, які у нас вчаться, не ведають умов заміжних і не потребують від своїх інтернатів ліпших умов. Проблема менталітету студента так само є. За межой є право вчити те, що тобі сапраўды потрібно по професії. У нас система адукації построєна на тим, що ти вчиш усе і часто не ведаєш, навіщо це тобі у професії. Наприклад, мене вельми здивляє, коли у гуманітарних ВНУ вчать вищейшу математику. Це дикость. Нам кажуть, що каб університет називався університетом, треба вчити незрозумілий предмет. Лічу, треба більше уділяти уваги спеціальності, каб годувати спеціалістів, а не людей, які ведуть усе по верхам.
Нагадаю, громадський редактор тижня, п'ятикурсниця університету культури Саша Климович замовила нашим кореспондентам подрихтувати передачу на тему «Вибір молодих. Вучиться і жити на родзімі або за межой». Здається, що і адукація у чоловіка на родзімі вищейша, де поводу айчинних стереотипів перспективна, престижна, і праця нібито неблагая, на хліб де масло хапає і ще застається. А йому все одно ще нічого не хапає. І з'їжджають. Хто за чим? Вертаються рідко. Чому з'їжджають, чого шукають і що знаходять, висвітляла Юлія Ромашевська.
Алексей Шупляков отримав у Мінську вищейшу економічну адукацію. Пішов працювати по спеціальності у Білдержстрах. Літерально праз некілька год виріс до начальника відділу. Можна було чекати і далішого послідовного кар'єрного росту. Але Алексей з'їхав у Москву. Тлумачить, чому.
Перестрахование в Беларуси, оно в опошние годы просто в занепаде. И меркуючи по тому, что отбывается, калебе заставишься там, я просто, может, инхом порос бы. Мне это вельми не хотелось бы.
У Москве Алексей працуе у той же галине, почувая себе на своем месте у профессийном сенсе. По Менску семье и своякам сумуе, а ливертаться магчимостью не бачить.
Конечно, хотелось бы окончатково застаться все-таки там и працовать в Менску, коли были некие, на вот пропоной, которые можно поравновывать с тем, что зараз занимается.
Параўнання не вытрымліваюць і тыя умовы эмігранта, у якіх жыве Наталля Трафімовіч, колішняя мінчанка, сённяшняя жыхарка Берліну. Таксама скончыла эканамічны універсітэт, тады ён называўся нархоз. Скончыла магістратуру, пісала дысертацыю на тэму замежных інвестыцый у беларускую эканоміку. Адначасова працавала галоўным бухгалтарам, фінансава пачувала сябе няблага. Але не хапала ў жыцці адреналіну, хацелася паглядзець свет. Паехала працягваць вучыцца ў Нямеччыну. Стыпендыі не атрымала, вымушана была працаваць і вучыцца адначасова. Пра што не шкадуе.
Я увидела жизнь изнутри не только как стипендиат, который не должен зарабатывать себе деньги на жизнь. Мне удалось увидеть все это изнутри, как живут, скажем так, простые европейские студенты, потому что система образования в Германии, она похожа на систему образования в других странах Европы. Ну и параллельно надо было работать, потому как жить за что-то надо было.
До европейского стилю життя Наталья пристосовалася. Працуя сегодня яна у немаленькой фирме галовным бухгалтером. То бок, яе социальный статус тут и там застався на одном и тем ровне. Только подстав для певности у завтрашнем дні. Тамошний бухгалтер мае значно болей.
Даже если мое место будет на фирме закрыто или фирма обанкротится, то в течение целого года я могу получать пособие по безработице, которое составляет 70% моей зарплаты. Это довольно приличная сумма денег. Не будешь ощущать себя бедным. Опять-таки, медицинское страхование. Это перечисляется работодателем. Я уже об этом сама лично заботиться не должна.
Сергей Голубовский, дизайнер по профессии, мае несконченную высшую мастацкую адукацию. Развитаться с родимой его примусила нуда и отчувание застою у профессии. Росте.
Чувство потолка, к нему я пришел очень быстро, вот буквально за пару лет. Потолок в деньгах и потолок в развитии. Ни там, ни там не было возможности развиваться дальше. В самых лучших агентствах платили очень умеренные деньги, всем одинаково. Сидя дома, зарабатывал больше, но при этом я понимал, что и здесь потолок. Все это еще происходило на фоне постоянного чьего-нибудь отъезда.
Узникало питание, а я чем горше за их? У Москве Сергей працуе і жыве меней за 2 гады. Жыццёва-прафесійнымі дасягненнямі ў Москве задаволены вельмі.
Кредит, факт, налицо, он уже взят на квартиру. То, чего не мог сделать в Минске, здесь это было сделано за 1,5 года. Кстати, на зарплату, они растут постоянно, по прогнозам аналитиков, по Москве будут расти и в ближайшие несколько лет практически удваиваются.
Ніхто з маіх суразмоўцаў не разглядае варыянту вяртання дадому. Аргумент адзін. Немэтазгодна. Маўляў, рыба шукае дзе глыбей, а чалавек дзе лепей.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Сашу Клімовіча. А я, Александр Бачун, развітуюся з вамі.
Вядома, больш перспектыўна уладкавацца на добрую працу за мяжой у тых, хто там і вучыўся. За годы вучобы людзі набываюць сувязі, прызвычайваюцца да законаў, традыцый іншай краіны. Але ўсё залежыць ад асабістых здольнасцей. Бо на рынку працы не так істотна, з якой ты краіны, істотна, які ты спецыяліст. Я не вельмі рада, што грамадзяне нашай краіны з'язджаюць за мяжу. Вучыцца ці працаваць, міграція паказвае тое, што ў краіны ёсць праблемы з адукацыяй, з умовамі жыцця, з дабрабытам. Значыць, гэтыя праблемы трэба вырашаць. Пражыўшы ў іншай краіне 5 год, зусім губляецца эмацыйная сувязь з радзімай, і жыццё пачынае складвацца за мяжой. Шмат моих знакомых, які з'їжджають, вони все ж таки не покидають надії вернуть. Я б зараз заставатися тут. Я впевнена, що зміни в Україні будуть.
У меня нема 20, а вот 10 год, чтобы чекать этих измен. Я готова попрацевать зараз, шмат попрацевать, чтобы эти измены отбились в ближайшие годы. Чем это взрослое ожидание перемен, але оно у нас есть, есть зараз. Думаю, у молоді есть будущее в этой стране, и она готова змагаться.
Громадським редактором «Свободи» на гэтым тыдні была будучая тэатральная рэжысэрка Саша Клімовіч.
Званкі на «Свободу».
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заявкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, чтобы вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ давно понял, што толку от этих избранников никакого.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваше пытанне.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетеся на хвалях Радио Свобода. У эфиры агляд передач «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Юрась Бушляков. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытанні і рэпартажы, а таксама відэагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 30 верасня гасцямі Ганны Соус у «Начной свабодзе» былі былы кандыдат на пасаду прэзідэнта, былы палітычны вязень Александр Казулін і ягоная дачка экс-кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна.
Тое, што Александр і Вольга Казуліна будуць гасцямі «Начной свабоды», мы праанансавалі на нашым сайце і ў эфіры «Свабоды», прапанавалі нашым слухачам і наведнікам сайту задаць вам пытанні. Іх прыйшло даволі шмат. І адно з пытанняў наведніцы сайту Алены з Менску да Вольгі Казуліны. Вольга, скажыце, калі ласка, што дала вам выбарчая кампанія, а што забрала?
Дала она нам очень многое, лично мне, потому что я пообщалась с народом, я увидела, какие проблемы у наших белорусских людей. Я столкнулась с дикой несправедливостью и с полным нарушением прав, особенно в избирательном законодательстве. А потеряла я намного меньше, чем приобрела. Во мне теплилась надежда, что все-таки господин Лукашенко стал на путь демократизации. И по результатам выборов мы прекрасно увидели, что все 3 месяца, которые он говорил, что Беларусь стала на путь демократизации, что в Беларуси будут прозрачные выборы, это все фарс, это все ложь. И результаты выборов это доказали.
А зараз пытанне Александру Казуліну, аднаведніка нашага сайту свабода.орг. Спадар Александр, калі было б магчыма вярнуцца трохі ў мінулае, змяніць гісторыю, ці павялі б вы людзей ўсё роўна на Акрэсціна? І ці магчыма было б неяк па-іншаму, у тым ліку не так радыкальна дзейнічаць у тую вясну і падчас выбарчай кампаніі? Што вы адчувалі, калі атрымалі вырак? Дзякуй.
Вы знаеце, время історыі не павернеш спяць. Важна толькі какія вывады і какія урокі мы з неё делаем. Если взять ситуацию события марта 2006 года, то я не был очень радикальным, я даже не был сильно радикальным. Я старался действовать в рамках закона, вернее, не старался действовать, а я действовал в рамках закона. И я хотел показать всему миру, что в нашей стране закона не существует. Если кандидат в президенты Республики Беларусь, обладающий огромными возможностями, значит, по Конституции и по законам Республики Беларусь, не может добиться выполнения своих прав, то что говорить о простом гражданине? Думаю, что на моем примере в этом смогли убедиться не только граждане Беларуси, но и граждане всего мира. Что касается Акрестины, то я думаю, что в первую очередь надо понимать, что политик или лидер, он должен иметь ответственность. Ответственность за тех, которые выходят на площади, которые выходят на улицы. Потому что они выходят по зову сердца, и они идут на призывы тех же политиков. А вот что с ними потом бывает, и кто за это отвечает, на этот вопрос надо ответить. Потому что на тот момент более 1000 юношей и девушек находились в тюрьме на Акрестина. И отцы и матери на протяжении нескольких дней, 2, 3, а то 4 дней, не знали, где они находятся. Дети пропали без вести. Мало кто знает, как с ними обращались-то. Мало кто знает, как обращались с ними в автозаках, как нагло, цинично, беспардонно их там избивали. И, конечно же, не прийти туда на Акрестина, не штурмовать, как это преподносит наша официальная пропаганда, а выразить моральную солидарность с ними, чтобы они почувствовали, что они не брошены, что они не одиноки, что их, вообще говоря, подвиг, я говорю это серьезно, подвиг, гражданский подвиг молодых людей, он не забыт и оценен. И это было самым главным, то, что я делал. А то, что власти устроили и готовы были устроить кровавую бойню, то я думаю, что я спас не один десяток вот этих молодых человеческих жизней. И полагаю, что тюрьма – это, конечно, тяжелая вещь, тяжелая ситуация, но это плата за спасенные жизни.
Пытание задают и слухачи свободы. Вось одно с телефонованием. На наш телефон аутоотказник.
Хочу задать питання поважаному Олександру Владиславовичу. У Євангелії від Іоанна Ісус Христос дав визначення, хто такий диявол. І він сказав своїм учням: «Ведаєте, що диявол – це хлус і батько хлусні». Поважаний Олександр Владиславович, десятки тисяч тільки у молодечні молилися за ваше здоров'я і за те, щоб ви були на волі. Молилися за вас, як християнина, молилися і православні, і католіки, люди усіх конфесій, навіть мусульмані. Як ви лічите, ось це визначення Ісуса Христа, що диявол – це хлус і батька хлусні, це визначення спрацьовує во владі, чи до влади воно не дотичить? Дякую вам щиро.
І я попрошу відказати на це питання гостя нашої свободи Олександра Казуліна.
Вы знаете, я думаю, что вот этот вопрос, он затрагивает самое главное. Он затрагивает моральные, духовные ценности. Часто мы о них забываем, и часто мы не понимаем, что они нас по жизни должны вести. И они составляют фундамент и основу любого построения общества. И когда мы говорим о лжи, о цинизме, то действительно сегодня эта ложь и цинизм, и фальшь пронизала все общество белорусское. И проблема же ведь не в батьке, хотя он является батькой этой лжи. А проблема в самой системе. Это ведь система, как метастазы, опутывает молодые души, молодые сердца. Она их разъедает, потому что не надо быть умным и талантливым. Не надо созидать и творить, а нужно очень хорошо выполнять приказы и уметь подстроиться вот под эту систему власти, под систему карьеры. Вот это самое худшее. И я много раз говорил, что проблема не в Лукашенке, Бог с ним, а проблема в системе, которую он создал. И самое главное, последствия это будут, как потом будет жить, когда метастазами разъедено все общество.
Центральная выборчая комиссия не стала разглядать шматликих скаргов былых кандидатов в депутаты, якія просили признать выники выборов у ихных округах несоправдными, и затвердила выники выборов у палату представников. Кто прошел у новый склад палаты, а представником яких профессий доверено займаться законотворчестью? Социальный портрет депутата представляет Гина Студинская.
За всю историю выборы были самыми предсказуемыми и безальтернативными. У 15 округах баллотировалось по одному кандидату – представнику улады. Прогнозы и утечки информации про то, что в парламенте будет 5 не самых яскравых оппозиционеров, белорусской уладой не почутые. Урэште, ни один представник оппозиции у палату не прошел. Калі б не датэрміновае галасаванне, выбары маглі б не адбыцца. 28 верасня на участкі прыйшло, паводле афіцыйных звестак, 49%. Сацыёлях Александр Сасноў распавёў.
Дакладных вынікаў мы не ведаем. Іх ніхто не можа ведаць, таму што яны закрыты. Я спецыяльна пайшоў галасаваць, калі была палова 8 вечара. На весь дом адзінкі галасавалі. А як высветлілася, так там амаль 80% прагаласавала. Ну, это ж смешна.
На пачатку мінулага тыдню ў рэдакцыю «Народнай волі» ананімны чыноўнік даслаў спіс кандыдатаў, якія пройдуць у парламент. Калі зверыць той спіс з новаабраным складам парламенту, можна знайсці толькі адну неадпаведнасць. У Кобрынскай выбарчай акрузе номер 12 прайшоў не Віктор Кучынскі, які балятаваўся ўжо 6-ты раз і адседзіў у авальнай зале 18 гадоў, а бізнесоўца Александр Зазуля. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна кажа:
Ён жа ж перад гэтымі выбарамі быў на асабістым прыёме ў Александра Лукашэнкі, і складвалася ўражанне, што ўсё там дамоўлена. Але так адбылося, што бізнесмен Зазуля казаўся мацнейшым за гранатамётчыка. Некая іншая зброя працавала на гэтых выбарах.
Шмат у новым парламенце, так бы мовіць, выгнаннікаў адміністрацыйнай вертыкалі. Асабліва красамоўна выглядае Віцебская вобласць. У дэпутаты пайшлі старшыня віцебскага аблвыканкаму Владзімир Андрэйчанка, ягоны намеснік Пётр Южык, старшыня чашніцкага райвыканкаму Анфім Міхалевіч, пастаўскага Эдуард Казура. Усім па 59-60 гадоў. Дарэчы, у іншых рэгіёнах таксама вертыкальшчыкі перад пенсійнага ўзросту пайшлі ў дэпутаты. Два намеснікі старшыні гарадзенскага аблвыканкаму, намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму, старшыні Гомельскага, Крычаўскага, Шклоўскага, Ельскага, Слонімскага, Старадарожскага райвыканкаму. У парламенце амаль дзясятак кіраўнікоў з адміністрацыі прэзідэнта і ідэолагаў рознага ўзроўню. Намеснік дырэктара зарэгістраванага ў Літве незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў Александр Сасноў перакананы.
Гэта сведчыць пра тое, што ўлада прызначае тых, хто ёй падкантрольны, бо кожны з гэтых людзей прызначаецца па вертыкалі. Кожны. І таму, напрыклад, мне смешна, калі на мясцовых выбарах абіраюць там нейкага загадчыка аддзелу з райвыканкама. Ён будзе што, кантраляваць гэты райвыканкам наадварот. Так і тут. Паабіралі тых жа чыноўнікаў з аховы здароўя, так што яны будуць кантраляваць.
У дзень выбару Александр Лукашэнка выказаў пажаданне аб пераемнасці дэпутацкага корпусу, каб у парламенце было не менш за 25% і не больш за 30% дэпутатаў са стажам, і каб парламент быў жаночым тварам. Пажаданне дакладна выканана. Зноў трапілі ў парламент самыя найцішэйшыя дэпутаты, ініцыятывы і выступы якіх не ўзгадваюць нават палітыкі, палітолагі. Выключэнне Уладзімір Зданович, які балетаваў третий раз і перамог. Признається, що гэта было нялёгка.
Ну, калі б вы бачылі мяне да выбараў і вось зараз пасля выбараў, вы сказалі, лёгка было ці цяжка. Гэта было вельмі цяжка.
Тут варта ўзгадаць, што ўвесну старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі Уладзімір Зданович рэзка раскрытыкаваў школьную рэформу. Але сам Уладзімір Зданович прызнаў, што электарат амаль не ведае, што робяць дэпутаты.
Да мяне былі такія прэтэнзіі, што я разваліў наогул сістэму адукацыі. Нават такія. Гэта значыць, шэраг людзей нават не ведае, што рабіў дэпутат Зданович у галіне адукацыі.
У новым парламенце шмат прадстаўнікоў дырэктарскага корпусу, шмат лекараў. Гэта пры тым, што ў краіне назіраецца востры дэфіцыт медыкаў, кажа Святлана Калінкіна.
Масава кіраўнікоў медыцынскіх устаноў проста пхнуць у парламент. Нейка незразумелая цяга да палітыкі, тым больш, што гэта ўрачы, якія займаліся зусім далёкімі ад палітыкі сферамі, там, псіхіятрыі, гінекалогіі.
У новым парламенце ніводнага рабочага, ніводнага працаўніка сяла. Адзін журналіст, рэдактар раёнкі са Стоўбцаў, два артысты, а вось юрыстаў няшмат. Толькі два старшыні судоў цэнтральнага раёну Менску і Камянецкага раёну. Меркаванне шэф-рэдактара «Народнай волі» Святланы Калінкінай.
Проста не будзе з каго фарміраваць камісію па нацыянальнай бяспецы. Бо акрамя спадара Мецурагіна, які прайшоў па Урупскай акрузе, ніякіх прадстаўнікоў КДБ, МУС, Міністэрства абароны проста ў гэтым спісе няма. Таму я не ведаю, альбо будуць фарміраваць з гінекалагаў, альбо ўвогуле гэту камісію ліквідуюць. Таму я думаю, будзе цяжкае пытанне кадравае.
Самы малады дэпутат, першы сакратар Слуцкага райкаму БРСМ, 30-гадовая Інэса Кляшчук. Самая старэйшая Мікалай Казак, галоўны вучоны сакратар Акадэміі навук, яму 63 гады. Дарэчы, многія дэпутаты вельмі прыстойна зарабляюць. Той жа навуковец Казак зарабіў за мінулы год каля 50 мільёнаў рублёў і больш за 9 тысяч даляраў, каля 3 тысяч даляраў штомесяц. А генерал Ігнатій Мецурагін, начальнік вайсковай акадэміі, за 2007 год задэклараваў даход у 170 мільёнаў рублёў, больш за 7 тысяч даляраў у месяц. На сваю першую сесію новаабраныя дэпутаты збяруцца пры канцы кастрычніка.
Расказвала Гіна Студзінская. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі на гэтым тыдні ў начной свабодзе. Першага кастрычніка ў Менску прэзентавалі кампанію «Будзьма». Яе ініцыятары заклікалі суайчыннікаў адказаць на пытанні, што значыць быць беларусам і што аб'ядноўвае грамадзянаў краіны, акрамя пашпартоў. З менскай кавярні «Добрыя мыслі», дзе адбылася прэзентацыя сайту «Будзьма.орг», рэпартаж Любові Лунёвай.
Ад 1 кастрычніка пачынаюцца супольныя культурныя грамадскія акцыі пад слоганам «Будзьма беларусамі». Ініцыятарамі акцыі з'яўляюцца грамадскія арганізацыі, у тым ліку «Бацькаўшчына», «ТБМ», «Суполка Пагоня», «Гісторыка», «Калектыў альманаха Партызан», «Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», «Беларуская музычная альтэрнатыва», «Інтэрнэт-супольнасць www.moladz.org», «Еўрапейскае радыё» ды «Інтэрнэт-супольнасць. Шлях да Беларусі». Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская распавяла «Свабодзе».
За 17 год існавання незалежнай Рэспублікі Беларусь не створана глеба для кансалідацыі грамадства. Гэты працэс адбыліся ўжо даўно ў шмат якіх краінах і, ў прынцыпе, напэўна, ўжо ва ўсіх краінах постсавецкай прасторы. Наша менавіта мэта, якую мы ставім перад сабой у гэтай кампаніі, гэта аб'яднаць беларусаў на глебе любові і павагі да гісторыі, культуры, мовы. Мы хочам паказаць з дапамогай абсалютна такіх сучасных таксама інструментаў, як канцэрты, як літаратурныя сустрэчы, як музычныя складанкі, што беларуская культура, беларуская музыка, беларуская літаратура, гэта рэчы сучасныя, вельмі модныя і перспектыўныя, і варта таго, каб пра іх ведалі не толькі самі беларусы, а каб яны былі вядомыя ў свеце.
Сёння пачынае працу сайт www.budzhma.org. Арганізатары разлічваюць, што ён стане даступнай пляцоўкай для людзей, грамадскіх арганізацый, якія займаюцца папулярызацыяй беларускай культуры. На сайце будуць анансавацца мерапрыемствы арганізацый партнэраў. Ініцыятары кампаніі заклікаюць далучацца арганізацыі прыватных асобаў, якія прапануюць да рэалізацыі ідэі і праекты, што адпавядаюць мэтам кампаніі. Старшыня ТБМ Олег Трусаў апавёў.
Першая акцыя, якую мы ладзілі разам з рознымі грамадскімі арганізацыямі, была агульнанацыянальная дыктоўка. Сёння ў горадзе Лідзі ТБМ пачала кампанію. Будзьма і зараз у вельмі вялікім зале гарадскім праходзіць першая акцыя. Роўна праз год плануецца новы перапіс насельніцтва. Кастрычнік 2009 года. І мы ўжо зараз павінны цэлы год працаваць і сказаць людзям, каб яны ведалі, што яны беларусы, што іх родная мова беларуская, і дома яны нават з катом і сабакам гавораць па-беларуску. Бо ўсе гэтыя пытанні ў перапісі нас чакаюць. І калі лічбы будуць не тыя, якія былі, ўсё зачыніцца.
Прадстаўніца арганізацыі ВОКА абвясціла пра новую кампанію.
Абвяшчаю пра новую акцыю, якая будзе праходзіць у рамках кампаніі «Будзьма» на сайце moladz.org. Кожны чалавек, школьнік, студэнт можа прынесці дзённік напрыканцы гэтага года з адзнакай па беларускай мове ці літаратуры 10. І ён атрымае падарунак у рамках кампаніі «Будзьма». Акцыя называецца «Дзясятачка».
Ініцыятары кампаніі спадзяюцца, што з цягам часу сайт www.budzhma.org стане скарбонкай беларускіх інтэрнэтаў. Інтарэсаў, што карыстацца супольна сабранай інфармацыяй змогуць усе.
1 кастрычніка ў Менску прэзентавалі кампанію «Будзьма». Рэпартаж Любові Лунёвай.
Гэта бачыць Бог, гэта мы,
Гэта мы, Кася Камоцкая і гурт «Новае неба». У чацвер, 2 кастрычніка, гэтая песня гучала для госця «Начной свабоды», аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху, выканаўцы абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Александра Макаева. Год назад сябры аргкамітэту аб'яднання «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» выступілі з ініцыятываю аб'явіць 2 кастрычніка «Днём прадпрымальнікаў і асобаў, якія працуюць па найме». І сёлета ў Беларусі нефармальна гэты дзень адзначылі. У прыватнасці, гандляры менскага рынку Ждановічы адзначылі яго зачыненымі гандлёвымі боксамі і парожнімі прылаўкамі. І менавіта з тэмы страйку пачалася размова Ганны Соусь з Александрам Макаевым.
Калі сённяшні страйк сказаць, што быў паспяховы, то гэта схлусіць. Сённяшні момант прадпрымальнікі большасці працавалі. Это дзякуючы недаработкай і нашых актывістаў прадпрымальніцкага руху, арганізацый, якія тут ладзяць так званую прамую сувязь прадпрымальнікаў і з уладамі краіны, у тым ліку з дапамогай гэтых страйкаў. Сённяшні дзень мы святкавалі гэты дзень прадпрымальніка, каб гэта іскарка, што ў прошлым годзе дадала нам салідарнасці рабіць мітынгі і так далей, щоб яна захоўвалася. Ну і Сіскулат працягваецца, напрыканцы года вельмі нялёгкія нас часы чакаюць, і будзем, я думаю, без страйка, без мітынгаў там не абыдзецца.
Гаспадар Александр, палата прадстаўнікоў трэцяга склікання на сваёй апошняй сесіі прыняла ў першым чытанні змены да падатковай сістэмы і прапануецца з наступнага году ўвесці адзіны для ўсіх працоўных памер падаходнага падатку 12% ад заробку, а падатак для прадпрымальнікаў мае быць 15%. Скажыце, калі ласка, як прадпрымальнікі ставяцца да гэтай змены? Гэта спрасціць ці ускладніць іх працу?
Если это будет одинный податок, то, безумовно, это спростит ихнюю працу, бо шкала податков для малый бизнес, это не улады кажут, там 16, я чул сегодня цифру, и 7%, значит, они хлусят. Бо если поравновывать то, что предпринимальник працует, он отдает больше 60-70% до 90%, это если гандлюе харчовыми продуктами прибытку. Податки, шкала податков. Чому у нас самая высокая шкала податков в свете? Апошнее место мы занимаем. И коли будет плоская шкала, если інших податков не будет, то я только за. Одиное только, что можно поспрощаться, как тут кажут, что ровности нема, а по конституции держава гарантует ровность властной майомости и державной, то есть для інших там 12%, то есть уже некий, как некоторые начинают сказать, дискриминация. Если робить по шкале податков, безумовно, революционная некая постанова, я думаю. И что тычется относительно до прадпрымальнікаў, я не кажу за весь белорусский народ.
Гаспадар Александр, вы былі лідарам блоку прадпрымальнікаў ад еўрапейскага спісу кандыдатаў дэпутаты на парламенцкіх выбарах, і вы, і все прадстаўнікі прадпрымальнікаў, і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў не прайшлі ў парламент. Дарэчы, вось вельмі шмат прадпрымальнікаў пайшлі гэтым разам у парламент. Чаму?
В парламент мы пошли, чему была парламентская кампания при умовах того, что выборы были имитационные, мы это ведали. Но проблемы протмальников настолько загнуты в тупик, что вырашено было пасти, как были кандидаты, как белорусский народ почувствовал проблемы протмальников, как заявить депутатам, что они будут нести отказность за те решения, которые они принимают, распространяют законы, бо законы о малом бизнесе. Весь малый бизнес, все предпринимальники чекают вельми давно, его нема. Мы працуем не больше на год только, размерковываем свою працу. Далее мы не ведаем, что с нами будет. В том году депутаты игнорировали наши звороты по конституционности указа 760-го по свояках. И в вынику акции 80 человек опынулись на Крестина, больше 80. Ким Парсюкевич в тюрьме, и дякуючи вот этой имитационной кампании наши политвязни теперь на свободе.
Спадар Александр, мы уже говорили про указ номер 760, який забороняє бізнесовцам наймати на працу не свояков. Сьогодні наша кореспондентка Любов Луньова була на Комаровському ринку і запитувалася предпринимальників, як їм працюється в умовах діяння цього указу. Я пропоную послухати її репортаж.
Я, например, не могу не поехать за товаром. Если я еду за товаром, значит, я должна закрыть точку, я нарушаю режим работы. Меня могут за это оштрафовать. Плюс, мне надо в банк куда-то сюда, я не могу открывать точку, не могу заработать на ту же аренду, на ту же фиксированную ставку. Лучше оно не может стать, оно становится все хуже и хуже. У меня дочь работает в своем месте, зять тоже. И что мне делать? Заколдованный круг, как откуда оно будет лучше?
Конечно, не лучше, потому что везде надо самой ездить, а работать некогда. То есть на работу приезжать уже не к 10, а к 12, к часу. На выручке это отражается.
Больничные не можем брать. Приходится больным не выходить на работу. Если бы были продавцы, это было все бы взаимозаменяемо. И мы бы работали, и девочек бы могли отпускать, и все остальное. Да вообще, как в кабале, и вообще все ужасно. Ни в отпуск не сходить, вообще нет никаких прав.
Проблема возникает с тем, что когда вы уезжаешь куда-то в поездку за товаром, точка закрывается, а налог, аренду, это надо все отбивать. Пару дней эта точка стоит. А еще я считаю, что большой минус в том, что люди, которые были наняты на работу, и после этого указа они уволились, это безработица у нас повысилась. А в основном на рынках кто стоял? Это или пенсионеры, или люди, которые малолетние дети.
Намного хуже. Вы работаешь по 12-14 часов в сутки. Вот я встаю в 7, где-то в 10, в 11 уже отрубаешься просто-напросто. А утром как бы вставать не хочется, потому что усталость, отдыха не получается. 60 рабочих часов. Но это только как бы видимая часть. Еще надо обеспечить товаром. Детям, семье времени абсолютно никакого.
Человек заболеет. Вместо нее может постоять подруга, соседка. А так нет, закрывай точку и уходи.
Раньше у меня было несколько павильонов, а теперь один, потому что родственников у меня нет, которых я могу сюда ставить. Это чувствуется по деньгам, естественно. Что было три павильона, а что остался один, ясное дело. Дом и работа. Все. Жить остановилось. Только понедельник. А что можно успеть в понедельник? Да, а если что-то заболело, то и полечить тоже практически невозможно. Закрой павильон и уходи лечить. Это надо, чтобы правительство подумало и приняло какие-то меры, чтобы действительно женщина могла быть женщиной, а не только как рабочая там машина или как это можно назвать.
Это было питання Любов Луньової на Комаровському ринку. А я хотіла запитатися гостя «Нічної свободи», одного з лідерів руху предпринимальників Олександра Макаєва. Є дані, скільки предпринимальників втратили працю після того, як почав діяти указ номер 760?
Коля 15 тисяч ми так обмірковували. 15 тысяч предпринимальников стратило працу. Еще у некоторых было по 2-3 кропки, осталась там одна. Мы казали, это геноцид предпринимальников, но нажали. Вот. Рынки працуют, конечно, буйным роскотом, но каждый рынок, как жартуюсь, можно зачинить за 2 годины. Бо если простись, то есть 50% предпринимальников вымушены просто порушать это, игнорировать этот указ.
Вы говорили про митинг 10 снежня. Скажите, калі ласка, ось летосі ён був под лозунгом «Адмяніць указ номер 760». Такі лозунги будуть на митингу 10 снежня сёлета?
Покиньте нам право на працу, дайте нам працаваць, я думаю, самое главное.
Один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв був гостем «Ночної свободи» у четвер. У ефіри вибрані матеріали «Ночної свободи». На черзі – щотижневий відеоогляд Максима Жбанкова.
Часам вельмі карысна вывучаць філасофію, бо маеш усе падставы элегантна паўтараць «мяне няма», а таксама сцвярджаць, што новае гэта старое, а старое ёсць новым. Варта паглядзець на спіс навінак, каб упэўніцца, што гэта сапраўды так. Нумар першы нашага гіт-параду – новы фільм славутага Джона Ву. Калісьці Джон быў выдатнікам ганконгскай кінаіндустрыі і стварыў адметны кінастыль. Потым 15 гадоў страціў на галівудскіх пляцоўках, а зараз вярнуўся на радзіму. Але радзіма ўжо зусім не тая, адпаведна змяніўся і Джон Ву. Замест паліцэйскіх саг ён зрабіў гістарычны эпас «Бітва ля чырвоных уцёсаў». Джон Ву ператварыўся ў песняра старажытнага Кітаю, і гэта трохі здзіўляе. Бо майстра несупыннага экшну спрацаваў як нейкі там Сергей Бандарчук. Шматфігурныя сярэднявечныя бойкі, клумы статыстаў, зоркі першай клясы ў галоўных ролях і неверагодны для Кітая бюджэт у 80 мільёнаў даляраў. Мэтр не згубіў формы і ўпэўнена кіруе творчым працэсам, фільм выклікае павагу як алімпійскія гульні ў Пекіне, і як тыя алімпійскія гульні не натхняе на паўторны прагляд. Лепш дачакацца другой часткі дылогіі і даведацца, чым там усё скончылася. Сярод адмоўных уражанняў галівудскай камедыі «Варушы мазгамі». Амерыканцы кожны фільм прадаюць двойчы. Спачатку ўсур'ёз, потым як пародыю. Вось зараз яны прапануюць нам двухгадзінныя здзекі над шпегаўскімі баявікамі. Ён аналітык, яна прыгажуня, супраць іх злачынны хаос.
Sorry about that, chief.
Стужка відавочна зроблена па ўзорах абсурдыскіх каляжаў Мела Брукса, але ёй відавочна не хапае святога шаленства сапраўдных блазнаў. Тут калі смеюцца, дык вельмі далікатна. Калі здзекуюцца, дык не над дурнотамі бондаўскага канону, а над героямі Стіва Карала і Дуэйна Джонсона. «Варушы мазгамі» гуляе са штампамі, але не мае адвагі, каб ад іх цалкам пазбавіцца. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – неверагодны Халк. Другая спроба экранізацыі славутых коміксаў. Зялёны бамбіза вярнуўся, каб зноў кідацца таксоўкамі, біцца з гелікоптерамі і займацца аўтатрэнінгам. Рэжысэр Луі Глітер'е цудоўна ведае, як рабіць кінакоміксы, і выдатна гэтымі ведамі карыстаецца.
But because until I solve this problem, I have to be.
Your target is a fugitive from the U.S. government who stole military secrets.
Неверагодны Халк – гэта крыжаванка класычных сюжэтаў. Тут вам і пачвара Франкенштейна, і пачвара з прыгажуні, і нават сентыментальная гарыла Кінг-Конг. Сэнс якраз у гэтай суцэльнай пазнавальнасці герою і абставінаў, каб паглядзець, суцешыцца і жыць далей.
Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартусіка. А я, Юрай Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем аўтар з гістарычнай Літвы, з беларуска-літоўскага памежжа, з колішняй Віленшчыны. Алег Мізула з мястэчка Жодзішкі. Про сваю радзіму Олег можа расказваць гадзінамі, і галоўнае, яго гадзінамі цікава слухаць. Гісторык па адукацыі Олег Мізула, здаецца, ведае пра жодзішкі ўсё, і слухаючы ягоныя песні, прысвечаныя плытагонам, разумееш, як ствараліся народныя песні. Цалкам дапускаю, што калі б Олег Мізула жыў у якім 15-м стагоддзі, ягоная песня пра плытагонаў дайшла б да нас як народная.
Мізула Ян Стефанович, мой прадзед, трымаў паром праз вяллю, меў з гэтага заробак, бо даўней мастоў не было праз вяллю, даўней толькі калі ў першую сусветную пачалі будаваць немцы, дарэчы, першы мост узвялі ў Жодзішках, а так былі паромы. І калі глянуць на мапу, от бліжэйшых там у радыусе 30-40-50 кілометраў, то калі глянуць на гэтыя ўсе тракты, шляхі яшчэ вялікага княства літоўскага, то там будзе адразу бачна, што вёскі пабудаваны так у накірунку да Жодзішак, бо ў Жодзішках была пераправа. От калі павялі там ішлі стругі, плыты ішлі, вязлі там лён, там семельна, воск, мёд і збожжа на кірмашы ў ганзейскія гарады, то назад ужо вярталіся, на валах цягнулі якраз па гэтых трактах. Канешне, самы вядомы гэта тракт Вільня-Полацк для нас. Але іх было шмат гэтых трактаў. І адзін з такіх трактаў ўжо, канешне, праходзіў праз Жодзішкі. Так што Жодзішкі гэта такое старое мястэчка. Я думаю, калі у 2011 годзе будзем святкаваць 500 годзе Жодзішкам, то можна смела дадаваць яшчэ 500 год, і будзе ўжо тады, можа, больш дакладная дата, колькі Жодзішкам год.
Адкуль у цябе гэтая песня пра плытагонаў? Гэта што, гэта радавое?
У нашым краі, канешне, ёсць такія цалкам вёскі, дзе людзі займаліся плытагонствам. Ўсё ж такі вялля гэта, асабліва ў 17-18 стагоддзі, гэта вельмі інтэнсіўны гандаль павялі. Перарваўся гэты гандаль падчас наполеонаўскіх войн. Калі Наполеон увёў блакаду Англіі, гандаль павялі перарваўся. Тавары пастаўляліся з усяго свету, з усіх калоній везліся. З таго Крулеўца, па-нямецку Кёнігсберга, па Нёману і павялі, дастаўляліся і ў Вільню, і вышэй, і да тых Жодзішак, і нават да Вілейкі.
Патанаю тягні неба в полях значных, патанаю тягні, свет губляется злых, течь гуляет мой сон на вели удали, где плыли, где плыли, где плыли, где с тобою плыли на плытах повяли, и весенняя плынь гнала нас до Вильни. Весенняя плынь шпарка гнала плыты у порты, у порты, у порты. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость в грудях не схованная у нас, только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. Только радость нам у сердца гонит плынь, гонит час. От життя мітусні на плиту супакой, мы равяку познали перед белой горой. Нас хрестив аж мянец, а ті ёсць, хто герой. Спіхаць рапы плыты у воде ледяной, спіхаць рапы плыты у воде ледяной. За ашмянкай ляжыць сівы камень мармуль, ён пакажа вады у вялі скуль да куль. А рака там шырэй, а рака там глыбей, гоня плыт наш хутчэй, хутчэй. Ля свіранкаў казак пераймае плыты, але мы загартаваныя, жо досыць былі. Між балтыйскіх цеснін вяселены карагод, ужо будзе прыход вады ў рот. А як сайдзе пройдзе, што далей пойдзе,
Як тільки сонька свитока узойде, до Вільні, до Ковна, до Крулівця дойде, до Вільні, до Ковна, до Крулівця дойде, до Вільні, до Ковна, до Крулівця дойде.
Шановні слухачі, наступні дві години, а 20 до 22 Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».